აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa Məhkəməsinin qərarları ilə təyin olunan kompensasiyaların ödənməsində problemlər var. Pulunu ala bilməyənlər indi kimə desinlər? Üç ölkənin vətəndaşı olan bloger Aleksandr Lapşin Azərbaycana gətirildi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Məhkəməsinin qərarları ilə təyin olunan kompensasiyaların təzminatların ödənməsində problemlər var. Bundan zərər çəkənlər indi hansı addımları atmalıdırlar? Hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev deyir ki, 334.150 avro məbləğində kompensasiya ödənməyib.
Demək ki, keçən il qəbul olunmuş qərarlardan demək olar ki, heç biri yerinə yetirilməyib. Avropa Məhkəməsi tərəfindən nəzərdə tutulan qəbul edilmiş qərarlardan. Yalnız ilin əvvəlində bir və ya iki iş üzrə ödənildi. Qalanlar hamısı icra olunmamış, kompensasiya hissəsi də icra olunmamış qalıb. Əvvəllər hökumət yalnız ümumi tədbirlər hissəsini icra eləmirdi, kompensasiya hissəsinin ödənilməsindən problem yox idi. Keçən ilin əvvəlindən başlayaraq isə dediyim kimi artıq kompensasiyalar da ödənilmir. Məndə belənçik işlərin sayı 27-dir və məbləğ 334.150 avrodur. Məndə olan məlumata görə isə ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə kompensasiya ödənilməyən işlərin sayı 50-yə yaxındır və təqribi hesablanmalar göstərir ki, bu da 500.000 avrodan yuxarıdır. İlk olaraq bu barədə ilə keçən də il mən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə müraciət eləmişəm ki, hökumət yayınır bu ödəmədən. Rəsmi səbəbi də deyilmir. Qeyri-rəsmi olaraq belə məlumatlar çatır ki, pulun olmaması ilə əlaqələnir. Bu mümkündür. Ancaq həm də mümkündür ki, hökumət belə-belə bu ödənişləri aparmır ki, bunu ilə də Avropa Məhkəməsinin imicini ölkə əhalisi arasında aşağı salsın. Çünki insanlar əvvəllər keçmişdə əgər hüquqları bərpa olunmurdusa ölkə daxilində dərhal Avropa Məhkəməsinə üz tuturdular. Ümid çox idi ki, heç olmasa kompensasiya alacaqlar. İndi belə deyək, bu ümidi də öldürmək istəyir hökumət. Ola bilsin ki, məqsədlərdən biri də budur. Məndə olan məlumatlara görə digər nümayəndələr də Nazirlər Komitəsinə Avropa Şurasının bu barədə müraciətlər etmişdilər. Nazirlər Komitəsindən də gələn cavaba görə mənim şikayətim göndərilmişdir hökumətdə. Ancaq bu bir neçə ay bundan qabaq olmuşdur. Heç bir də dəyişiklik yoxdur. İndi təzə ümumi Azərbaycan üzrə belə bir ümumi müraciət də hazırlanır Nazirlər Komitəsinə. Hamısı, yəni o nümayəndələr, o işlərdə olan nümayəndələr bütün işləri bir-bir göstərməklə nömrələrini, adlarını, qəbul olunmuş, qərarların qəbul olunduğu tarixləri göstərilməklə bir daha tələb edir ki, demək, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi bu məsələ ilə bağlı sərəncamında olan hər hansı bir vasitədən istifadə eləsin. Və düzdə hökumətin də bir bahanəsi var ki, nə üçün belə narahatsız, onsuz da biz faiz ilə ödəyəcəyik bunları. Lakin indi kompensasiya bugün ödənməlidir də. Yəni, hökumət beynəlxalq məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşmalıdır və onu vaxtında icra eləməlidir. Ona görə də bu tələbi biz irəli sürürük ki, hökumət dərhal bu kompensasiyaları ödəsin.
Bunu hüquq müdafiəçisi Əsabəli Mustafayev deyir. Rəsul Cəfərov iyulun 4-dən Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan tərəfindən 32.700 avro almalı idi, ancaq indiyə kimi bu pul ödənməyib.
Azərbaycan hökuməti iyun ayında bu qərardan şikayət verdi Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatasına və Böyük Palata iyulun 4-də 2016-cı ildə bu şikayəti təmin etməyən qərar çıxardı. Və iyulun 4-də mənim barəmdə Avropa Məhkəməsinin qərarı tam qəti hüquqi qüvvəyə minmiş oldu. Zəraət Prosesual Məcəlləyə görə Azərbaycanın və digər qanunvericilik aktlarına görə Avropa Məhkəməsinin qərarı qəbul edildikdən və ya hüquqi qüvvəyə mindikdən 3 ay ərzində icra edilməlidir. Və nəzərə alsaq ki, bu iyulun 4-də deməli qüvvəyə minib, o deməkdir ki, oktyabrın 4-də kimi bu qərar icra edilməlidir. Amma bu günlər artıq fevralın 8-idir. Yəni 4 ay, 4 gün vaxt keçir, amma qərarın heç bir hissəsi icra olunmuyor. Nə kompensasiya, nə də ki, digər hissəsi. Kompensasiya məbləği 32.700 avrodur. Onun 25.000 avrosu sırf mənim mənəvi zərərə görə, yəni o həbsdə keçirdiyim dövrə görə təyin olunmuş məbləğdir. Yerdə qalan hissə isə vəkillər, tərcüməçilər, hüquqşünaslar, mənim Avropa Məhkəməsinin nümayəndələrim, yəni o xərcləri əhatə edən məsaitdir. Ümumilikdə 32.700 avro. Azərbaycanda o kompensasiya proseduru belədir ki, İkiniz Əsgərov gilinin ofisi, sektoru, belə deyilir, prezident administrasiyası məktub göndərəndən sonra icra haqqında məktub göndərməlidir Maliyyə Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyi deməli, dövlət büdcəsinin o müvafiq hissəsindən mənim hesabıma bu vəsaiti köçürülməlidir. Mən hesabın da detallarını artıq, yəni belə deyildi, o qərar qüvvəyə minəndən az bir müddət sonra Cingiz Əsgərov rəhbərliyi etdi, sektora təqdim etmişəm ərizələ birlikdə. Yəni sən qərarın icrasını xahiş etmək üçün ərizə verirsən və ərizələrə də bank hesabından əlavələr verirsən. Biz də iyul ayında mənim hüquqlarımın müdafiəsindən Xalid Bağırov bunu həyata keçirib və onlardan da bizim təsdiqi var ki, bu məlumatlar var. Sadəcə olaraq, Cingiz Əsgərov deməli, bu məktubla müraciət etməlidir Maliyyə Nazirliyinə ki, bəli, bu vəsait vətəndaşa ödənilməlidir filan məqsədlə. Bundan sonra da Maliyyə Nazirliyi həmin məktub əsasında maliyyənin ödənilməsini həyata keçirməlidir. Amma bizim bildiyimiz qədəriylə, Maliyyə Nazirliyinə ümumiyyətlə heç bir məktub getmir. Yəni, bu haradasa yuxarı bir hissədə, yuxarı bir səviyyədə dondurulmuş, dayandırılmış bir məsələdir. Həm mənim məsələm, həm də onlarla digər şəxsin bu dəqiqə kompensasiyası ödənilir. Addımlar iki istiqamətdə atılır. Bir ölkə daxilində, bir ölkə xaricində. Ölkə daxilində mən oktyabr ayında prezident administrasiyasına məktub yazmışdım ki, bu niyə icra olunmur? Yəni, artıq bir müddətdir ki, qüvvəyə minib bu deməli, qərar. O müraciətə cavab verilmədi və təxminən bir neçə gün bundan öncə yenidən Cingiz Əsgərova, hansı ki, həm Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinin daimi nümayəndəsidir, həm də Prezident Administrasiyasının müvafiq sektorun müdürüdür, ona informasiya olsa göndərdim ki, hansı səbəb və səbəblərdən bu qərar icra edilmir və kompensasiya ödənilmir. Ölkə xaricində isə bilirik ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə həvalə olub və onlara da biz həm özüm həm də mənim hüquqlarımı müdafiə edən şəxslər tərəfindən hansı ki Avropa Məhkəməsinin işini aparırdı, onların adından müraciət olunub ki, Azərbaycanla danışıqlarda bu məsələni qaldırsınlar və yəqin ki, yaxın müddətlərdə bu məsələ bir daha gündəmdə olacaq. Bu kompensasiya hissəsi ilə bağlı, amma qərarda təkcə kompensasiya deyil, digər məsələlər də var. Yəni, mənim həm azarlıq hüququnun pozulmuşunu tanıyıb, həm də siyasi məqamlara görə tanıdığımız və biz də yeni atılmış hallar əsasında Avropa Məhkəməsinin qərarına əsas götürərək Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət etmişik ki, həmin Avropa Məhkəməsinin qərarı arasında bu işə yenidən baxsın və mənim barəmdə qərarverici qərar çıxarsın. Onunla bağlı hələ ki, Ali Məhkəmədən bir xəbər yoxdur. Təxminən 2 aydan da bəlkə biraz çoxdur ki, biz bu məktubu göndərmişik. Amma Ali Məhkəmədə adətən bu proses uzun çəkir və gözləyirik ki, yaxınlarına cavab verəcəklər. Yəni, bu işləri görən bu istiqamətdir.
Bunu 32.700 avro təzminatı ala bilməyən Rəsul Cəfərov deyir. Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki daimi nümayəndəsi Çingiz Əskərovdan məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin üzvü Rövşən Rzayev isə deyir ki, bu məsələni ciddi araşdırmaq lazımdır.
Məsələlərə daha aydın yanaşmaq lazımdır. Yəni, daha da aydın bilmək lazımdır ki, söhbət nədən gedir. Bu cür ciddi suallara hazırlaşmamış mən cavab verə bilmərəm. Mən bilməliyəm ki, hansı işdən söhbət gedir, Azərbaycanın hüquqları hansı istiqamətdə mümkün ola bilər, varmı, yoxmu, nə səbəbə bu cür qərarlar. Yəni, bunları mən bilmədən, mən sizə kvalifikasiyonu cavab verə bilməyəcəm.
Rövşən Rzayev deyir, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Araz Əlizadə isə bir qədər fərqli fikirdədir.
Avropa məhkəməsləri artıq bu institutların hamısı öz nüfuzunu itiriblər kəmiyyətdir. Bununla məlumə əlaqəni verindirirəm. BMT-nin nizaməsi Ali Beynəlxalq Sənəddir. O, Ali Beynəlxalq Sənəddə göstərilir ki, deməli, BMT-nin təşkilatçı şurasının çıxartdığı qərarlar hamı üçün icbaridir, mütləqdir və o, həyata keçirməyən dövlətə qarşı siyasi, iqtisadi və hərbi sanksiyalar tədbiq edilir. Ermənilər haqqında bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında dövlətnamə var. Onların heç biri həyata keçirilmir və dünyada buna rayiqəcəsinə baxır. Və ikinci bilirsiniz ki, ABŞ özünə müstəsna bir rol ayırır və heç bir beynəlxalq məhkəmənin qərarını və s.ə.nə qəbul etmir. ABŞ əgər yerini yetirmişsə, BMT öz öhdəliklərini yerini yetirmişsə, Azərbaycan ərazisinin işğal olunduğunu qəbul edirsə və təcavüzkərə qarşı heç bir hərəkət etmişsə, Azərbaycan da əlqolu öhdəliklərdən azaddır.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir. İndi isə üç ölkənin vətəndaşı olan bloger Aleksandr Lapşinin Azərbaycana gətirilməsi barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail, Rusiya, Ukrayna vətəndaşı olan bloger Aleksandr Lapşin Azərbaycana gətirilib. Aleksandr Lapşin 2016-cı ilin dekabrında Azərbaycanın sorğusu əsasında Minskdə saxlanıb. Yanvarda Belarus Baş Prokuroru Lapşinin Azərbaycanın ekstradiksiyası haqqında qərar qəbul edib. Bloger bu qərardan Minsk Şəhər Məhkəməsinə şikayət vermişdi. Ancaq Belarus Baş Prokurorunun müavininin Lapşinin təhvil verilməsi haqqında hökmünü Minsk məhkəməsi olduğu kimi qüvvədə saxladı. Lapşin Bakıda erməni separatçılarını dəstəkləməkdə Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə yönəlmiş çağırışlarda ittiham olunur. Onun həmçinin Azərbaycana saxta sənədlərlə gəldiyi bildirilir. Lapşinin gətirilməsi, onun məhkəməsi barədə Azərbaycanda nə deyirlər? İnsan haqları fəalı Əvəz Həsənov.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, çox konkret olaraq Dağlıq Qarabağa səfər edən adamları mütləq Azərbaycan səfirliyinə və yaxud Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verməyə tövsiyə edirlər və eyni zamanda bildirirlər ki, həmin adamın Dağlıq Qarabağa səfəri zamanı Azərbaycan vizası olmalıdır və belə olan halda Azərbaycan hökuməti onların demək olar ki, səfərinə göz yumur və bəzən yəni, o səfəri bağışlayır. Ancaq Lapşin üçüncü dəfə Dağlıq Qarabağa səfər edir və hər dəfə də səfərin müddətində deməli, hər dəfə də səfərin müddətində bu barədə geniş məqalə yazır və Azərbaycan hökumətini və yaxud Azərbaycanın qanunvericiliyini altı alacaq ifadələr işlədir ki, yəni mən baxın mənə ki, Dağlıq Qarabağda səfərdə olun, Bakıya getin və ondan sonra səfərdə olun, yenə Bakıya getin və yenə də gedəcəm, mənə heç nəyə bilməyəcəklər. Və təbii ki, onun burada mühakim olunması Azərbaycan üçün maraqlıdır və ola bilsin ki, onu daha çox sırayla qaytasınlar, nəinki Rusiya. Yəni, ola bilsin ki, məhkəmə prosesi çox uzun çəksin. Yəni, məhkəmə belədir ki, yenidən burada tamamilə yeni standartlar üzə çıxacaq. Təbii ki, onun bərat qazandırmaq üçün cəhdlər çoxdur və belə cəhdlər olacaq.
Bunu insan haqları fəalı Əvəz Həsənov deyir, politoloq millət vəkili Rasim Musabəyov.
Analıq edirdi. Bir dəfə gəlmişdi Dağlıq Qarabağa, bu ilə kifayətlənməyib, Ukrayna pasportu ilə Azərbaycana ikinci dəfə gəlib soxulmuşdu, baxmayaraq ki, onun Azərbaycana gəlməyi yasaqlanmışdı. Bu cür insanlar qanun qarşısında cavab verməsələr, çox uzağa gedərlər. Və ona görə mən alqışlayıram Belarusiyanı, Lapşını Azərbaycana təhvil verməyinə görə prinsipial mövqe nümayiş ediblər və fərz edirəm ki, indi heç söhbət onun burada nə dərəcədə indi ağır cəzalanmağından keçmir. Ancaq o birlər üçün də bu bir nümunə olacaq ki, dövləti lağa salmaq, oyun oynamaq düzgün deyil. İsrailin pasportu əlindədir, onun İsrailə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu həmişə Rusiyada yaşayıb və İsrail pasportu buna bir qorunmaq üçündür. Ayrı bir ehtiyac onun yoxdur. O İsraildə heç yaşamayıb. İsrailə də heç əslində lazım deyil. Sadəcə olaraq İsrail bu məsələlərdə bir prinsipial mövqe nümayiş edir ki, hər bir İsrail pasportu olan adam İsrail tərəfindən müdafiə olunur. Ancaq indi bu cəzasını çəkəndən sonra Rusiya getmək istəyəcək, bilməm hara getmək istəyəcək, özü bilər.
Bunu politoloq millət vəkili Rasim Musabəyov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Qaşıqla verib çömçəklə alırlar. Məcburi köçkünlər bunu hökumətin qərarı haqda deyir. İşıqlı probleminə çarə varmı? Azadlıq elərdə bu haqda danışacağıq. Sizinlə qalın. Dağlı Qarabağa icazəsiz getmiş bloger Lapşin Belarusdan Əli Qandallı Azərbaycana gətirilib. Ekspertlər Azərbaycan məhkəmə sistemini çətin sınaq gözlədiyini deyir. Bir neçə günlük manat möhkəmlənir. Bu oyundur yoxsa reallıq? Ekspert məsləhət verir, pulu hansı valyutada saxlamaq lazımdır ki, ziyana düşməyəsən. Gürcüstanda Türk məktəbi bağlanır. Rəsmi izah budur ki, məktəbdə pozuntular olub, amma müəllimlər bunu siyasi məsələ sayırlar. Aleksandr Lapşinin təqib edilməsi və Azərbaycana verilməsi əsas insan haqları olan söz və sərbəst hərəkət azadlığının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu, bir daha diktatura ilə demokrasiya arasında mövcud uçurumdan xəbər verir. Bunu Ermənistan Xaricişlər Nazirliyinin sözcüsü Tigran Balayan, bloger Lapşinin Azərbaycana verilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Rusiya və İsrail vətəndaşlığı olan bloger fevralın 7-sində Azərbaycanın sorğusu ilə Belarusdan Bakıya ekstradisiya olunub. Blogerin axtarışa verilməsinə səbəb Azərbaycan hökumətinin icazəsi olmadan Qarabağa səfər eləməsi, üstəlik blog yazılarında Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırmasıdır. İndi bloger Azərbaycan məhkəməsində mühakimə olunacaq. Amma yerli hüquq müdafiəçilərinə görə bu mühakimə prosesi elə də asan başa gəlməyəcək. Deputat Rasim Musabəyov isə blogerin Azərbaycana təhvil verilməsini alqışlayır. Onun qənaətincə, bu digərlərinə də ibrət dərsi olacaq. Dövləti ələ salmaq, lağ eləmək, oyun oynamaq düzgün deyil, deyir. Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov düşünür ki, məhkəmə prosesi uzun çəkəcək. Onun fikrincə, hüquqi iddiamları əsaslandırmaq çətin olacaq.
Bu məhkəmədə yeni standartlar üzə çıxacaq. Təbii ki, ona bəraət qazandırmağa xeyli cəhdlər olacaq. Bizdə Gürcüstandakı kimi işğal edilmiş ərazilərlə bağlı qanun olsaydı, Lapşini məhkəməyə verib ittiham etmək çox asan olardı. Ancaq bizdə belə qanun yoxdur. Məhkəmə bu yerdə sadəcə Xarici İşlər Nazirliyinin notalarına istinad edə bilər. Azərbaycan hökuməti elan edib ki, sərhədlərimi pozub Dağlıq Qarabağda səfərdə olan hər kəs qara siyahıya salınacaq. Bizim məhkəmə sistemini çox ciddi bir proses gözləyir. Bu proses asan başa gəlməyəcək.
Lapşin hazırda Kürdəxanındakı İstintaq təcrübəxanasında saxlanır. Məsələ İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi də münasibət bildirib. Səfirin müavini Avmir Rom deyib ki, səfirlik Lapşinin işi ilə məşğul olur və müvafiq qurumlarla əlaqə saxlayır. Yanvarın 23-dən bəri məcburi köçkünlər elektrik sayğaclarının quraşdırılmasına qarşı ard-arda etiraz aksiyası keçirirdilər. Bugün fevralın 8-də də Sumqayıtda məcburi köçkünlərin etirazı olub. Onlar tələb edirlər ki, əvvəl binalar qazlaşdırılsın, sonra elektrik sayğacı quraşdırılsın. Cəbrayıldan məcburi köçkün Emin Rüstəmov 6 nəfərli ailəsinin 2002-ci ildən Sumqayıtdakı Şəfa sanatoriyasının idman zalında məskunlaşıb. İşıq İdarəsinin əməkdaşları qapısını döyüb və yanvar ayı üçün ona 160 manatlıq elektrik enerjisinə ödəniş qəbzi veriblər.
Alçıbandır. Bana koyacağım takılsana. Alçıban vurmuşam. Şu an boğaz zekede alçıban vurmuşam. Bana pencerede. Kıraklarına bak su verir.
Sürüyor. Alçıbandır.
Bana kanır kaldı. Üç tane uşak büyüdürem ben bu evde. Baba hemen neyle kızırım? İşten veren birilen veren. Pelisiyel çöyle pulüyle. Ben o pelisiyel çöyle pulüyle işi puluna vereyim. Yoksa üç tane uşak büyüdüm. Üç besin içtiğim ödüğü. Kaşık ben verip çöpçüyorum alıp. 96 maç çöyle pulumu kaldırırsın. 160 maç işi pulacağım bana. Neyin ödeyim ben? Bu boyda idmanlandı kaldım ben. Zamanatçı gözler gibi deyip villada kaldım. Deyip pol söylüyor. Şüpheler ne yapsın?
Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Kərbəlayev deyir ki, bu binaların qazlaşdırılması təhlükəli ola bilər.
İndi o baxır oranın təhlükəsizliyinə, bəlkə elə orada heç vaxt ümumiyyətlə qaz çəkilməyib, yəni qaz vermək mümkün deyil. O, məsələn, qaz təhlükəli olduğundan orada yəni o məsələlərə baxılacaq.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-unda regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının 3-cü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı çıxışında deyib ki, yeni binalar tikiləcək.
Tapşırıq verilmişdir ki, bu il Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlərin köçürülməsi prosesi də başlasın və artıq müvafiq göstərişlər verilib. Layihələr hazırlanır və əlavə vəsait ayrılacaq ki, biz bu il və bundan sonraki illərdə bu yataqxanalarda yaşayan vətəndaşlarımızın mənzil şəraitini yaxşılaşdıraq. Bir də demək istəyirəm ki, bütün müvafiq göstərişlər verilibdir. İndi hesablamalar aparılır, layihələndirmə işləri aparılır və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir ay ərzində artıq praktiki tikinti işləri başlanmalıdır.
İlham Əliyev bu konfransda deyib ki, ötən illərdə yeni qəsəbələr inşa olunub. Həmin qəsəbələrdə azı 200 min nəfər məcburi köçkün məskunlaşıb. Bütövlükdə məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılmasına azı 5 milyard manat vəsait ayrılıb. Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə xarici donorlardan köçkünlər üçün yardım almır ki, özümüz təmin edirik. Sizcə, hökumətin köçkün vətəndaşlar üçün güzəşləri, müavinətləri yetərli, qənaət edicidirmi? Bu sualdan Bakı sakinlərini cavablarını eşidək.
Qaşqın kimi yoldaşım yerli olduğu üçün çörək pulu vermirdilər mənə. Elə bir sən işıq pulundan, qaz pulundan azad idim. İndi o işıq pul, qaz pulunu kəsiblər də, nə pulun vermirlər, nə də belə. O da sərf eləmir. İndi o təzə pulundan gəlir, o təzə pulda heç mənə çatmır.
Liqotlar mənə elə gəlir ki, indi kifayət eləmir.
Mənə gələn 5 eləyir.
Çox azdır, çox olduqca. İndiki zamanda ən azından bir 300 manat olaraq gərək verəydilər. Gündən ki, olmasa 10 manat. Ən azı.
Məncə azdır. Məncə qərar çıxmamışdan qabaq daha yaxşı. Yəni, onlar azad idi kalmağa fərqlərdən. Yəni, 36 maç çıxandan sonra məncə onları kifayət edirmələ. Çünki kalmağa fərqlər qaldırırlar, qaz qalxır, işıq qalxır.
İqtisadçı Rəşad Həsənov hesab edir ki, yeni binalar tikilənə qədər binaları qazlaşdırılmayan məcburi köçkünlərə əvvəlki qaydalar tətbiq oluna bilər.
Qaz elektrik enerjisinə nisbətən daha səmərəli enerji vasitəsi hesab olunur və daha aşağı, deyək ki, xərclə başa gəlir vətəndaş üçün. Və bu zaman diskriminasiya ortaya çıxır. Qazdan istifadə edən sosial qruplar, qazdan istifadə etməyən sosial qrup. Bu, deyək ki, qrupun müəyyənləşdirilməsi kriteriyalarının əvvəlki formaya qaytarılması lazımdır.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərə vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqda fərman imzalayıb. Bu fərmanla yanvarın 1-dən məcburi köçkünlərə adam başına 36 manat vahid müavinət veriləcək. Əvvəllər onlara 20 manat çörək pulu verilirdi və kommunal xidmətlərdən limitlə pulsuz istifadə edirdilər. Devalvasiyalardan sonra Azərbaycan hökuməti manatı sərbəst buraxdı. Bu ilin əvvəlində isə dollar az qala 2 manata çatırdı, ancaq qəfildən dollar dəyərdən düşməyə başladı. Baxmayaraq ki, dünya bazarlarında dolların məzənnəsi qalxır. Bu məmmanın izahı növbəti reportajda.
Bir neçə gündür ki, manat möhkəmlənir. İqtisadçılar 2017-ci ildə 1 doların 2 manat 50 qəpiyə qədər bahalaşacağını desələr də, son həftələrdə əks tendensiya müşahidə olunur. Mərkəzi Bank fevralın 1-də dolların məzənnəsini 1 manat 92 qəpik müəyyənləşdirmişdi. Fevralın 8-də isə 1 manat 82 qəpik olub. Yanvarda Mərkəzi Bank 4%-lik marjanı ləğv edib, yəni banklar valyutanı neçəyə alıb satacaqlarına özləri qərar verirlər. Fevralın 8-də bəzi banklar doları 1 manat 68 qəpiyə alır, 1 manat 82 qəpiyə satırlar. Bakı sakinləri manatın möhkəmlənməsinə sevinsələr də, bunun uzun çəkməyəcəyindən də narahatdılar.
Bu müvəqqəti bir şeydir. Yəni qalxacaq ki, bu bankilər axıya olsadır.
Manatın qalması üçün gələk 2 tarihətdə müəyyən patistoru gəlir oladır özünü ki, qalsın. Bir də gəlir yoxdur. Yəni, çünki Azərbaycanda gəlir azalır. Bir çək gəlir az gəlir deyə. Yəni, manatın qalması sünü qalır, sünü dəyənilir.
İndi hələ ki, dollar yendiyinə görə məncə yaxşıdır. Amma mənim fikrimcə yenməyəcək, qalxacaq.
Dövlət Neft Fondu Azərbaycan Mərkəzi Bankına bu il 7 milyard 500 milyon manat vəsait ayırıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsindən Vahid Əhmədov deyir ki, bu məbləğ elə prosesə nəzarət üçün ayrılıb, lakin dolların ucuzlaşması müvəqqəti ola bilər.
İnflyasiyanın müəyyən qədər qarşısının alınması, ölkədə gedən real sektorun inkişafının əlavədar müəyyən qədər manatın ucuzlaşması, müəyyən proseslər ki, müəyyən qədər nəzarətdə saxlayırlar. Çünki Mərkəzi Bankın bu prosesi nəzarət etməsi üçün vəsait ayrılıb, o vəsaitdən müəyyən qədər istifadə edirlər, amma əlazəm ki, bu vəziyyəti haldır.
Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə düşünür ki, ilin sonuna qədər hökumət manatı saxlaya bilməyəcək. Deyir ki, dolların məzənnəsini son günlər ən pik həddə çatdırıb, sonradan ucuzlaşdırması ilə Mərkəzi Bank vətəndaşlar və sahibkarlar arasında ajiotaj yaratdı. Yəni, elə ki, manat kəskin ucuzlaşdı, insanlar pulunu dollara çevirməyə başladı.
Və indi əldə etdikləri dollarları məcburdular daha ucuz qiymətlə satıb milli valyuta alsınlar. Yəni, bu əməliyyatı vasitəsilə Mərkəzi Bank həm dolların kursunu aşağı sala bildi, həm də əhalidə və sahibkarlarda olan milli valyuta hanı aldı. Əhalilə və sahibkarlarla vaxtaşırı belə oyunlar edib, yəni əllərində olan pullarını almaq vasitəsilə məzənnəni müəyyən müddət belə saxlaya bilər əlbəttə. Amma bu əlbəttə ki, uzun müddətdir, ola bilməz.
Əkrəm Həsənov deyir ki, ilin ilk 6 ayında hökumət manatı nəzarətdə saxlamağa çalışsa da, il sonuna qədər yenə bahalana bilər. Ekspert məsləhət görür ki, əhali pullarını qısa müddət üçün milli valyuta, uzun müddət üçünsə digər valyutalarda saxlasınlar.
Azadlıq live davam edir. Ötən il Türkiyədə çevrilişə cəhddə Erdoğan hökuməti ilahiyyatçı Fətullah Güləni suçladı. Sonrasa hökumət başqa ölkələrdən Gülənə bağlı olduğu deyilən məktəb, universitet və kursları bağlamağını istədi. Azərbaycanda da Qafqaz Universiteti bağlandı. İndi eyni taleyi Gürcüstandakı məktəb yaşayır.
Gürcüstan hakimiyyəti Batumidəki Türk məktəbini bağlayıb, Təhsil Nazirliyi Rifaiddin Şahin adına bu məktəbin ölkənin təhsil standartlarına uyğun gəlmədiyini, məktəbdə pozuntular aşkarlandığını deyir. Məktəbin müəllim heyəti və valideynlər isə bunun siyasi qərar olduğunu deyirlər. Məsələ bundadır ki, Türkiyə hakimiyyəti bu məktəbin bağlanmasına çalışırdı. Ankara hesab edir ki, məktəbi 15 iyul qiyam cəhdində tam olunan və hazırda ABŞ-da yaşayan ilahiyyatçı Fətullah Gülənin fondu maliyyələşdirir. Amma məktəbin direktoru Elguca Davitadze razılaşmır.
Hələ
yanvarın 18-də Türkiyə kivlərində belə bir informasiya getmişdi ki, Gürcüstan hakimiyyəti sonda bu məktəbi bağlayacaq. Bu mənə əsas verir düşünüm ki, məsələ siyasi motivlidir. Valideynlər də hökumətin gətirdiyi əsasları rədd edir. Gürcüstandakı hansısa məktəbin bağlanması Türkiyədə həll olunanda bu şübhə doğurur. Gürcüstandakı məktəbin taleyi lap Türk məktəbi olsun. Nəyə görə başqa dövlətdə həll olunmalıdır? Yaranmış vəziyyətə Ombudsman Uça Nanuaşvili də qarışıb. O, hakimiyyəti şəffaflığa və qərarını əsaslandırmağa çağırıb. Məktəbdə 340-a yaxın şagird oxuyurdu.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Tavuz Uplaba, tkveni megzuri 28 saatis ganmavlobashi, internetchi. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება წერტილი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.